У нядзелю папа Бенедыкт XVI ўзначаліў святую імшу мясцовасці Карпінета-Романо. Яна адбылася ў сувязі з адзначэннем 200-га юбілею народзінаў папы Льва XIII. Папа прыбыў у Карпінета-Романо са сваёй летняй рэзідэнцыі ў Кастэль-Гандольфа. На пачатку Бенедыкта XVI прывітаў пастыр дыяцэзіі Анані біскуп Лоренцо Лопа. Сярод 5000 вернікаў знаходзіліся прадстаўнікі дзяржаўных і мясцовых уладаў. Леў XIII быў чалавекам вялікай веры і глыбокай пабожнасці, што з'яўляецца падмуркам для кожнага хрысціяніна, не выключаючы папу, сказаў Бенедыкт XVI у сваёй гамілії. Кожны пастыр пакліканы да пераказу Божаму народу не абстрактных ісцін, а мудрасці, гэта значыць паслання, якое спалучае веру і жыццё, праўду і канкрэтную рэчаіснасць. Папа Леў XIII з дапамогай Святога Духа быў здольны да гэтага ў адзін з самых цяжкіх для касцёла гістарычных момантаў, застаючыся верным традыцыі, адначасова спрабуючы вырашыць адкрытыя пытанні, сказаў Бенедыкт XVI. Пасля заканчэння літургіі папа вылецеў у сваю летнюю рэзідэнцыю Кастэль-Гандольфа, дзе звярнуўся да вернікаў, сабраных на нядзельнай малітве «Анёл Панскі». Папа нагадаў аб сваім пасланні на 26-ты сусветны дзень моладзі. «На самой справе, сказаў папа, з майго досведу і маіх кантактаў з маладымі людзьмі я ведаю, што кожнае пакаленне, больш таго, кожны асобны чалавек – закліканы пастаянна вяртацца да пошуку сэнсу жыцця. І менавіта таму я хацеў паўтарыць пасланне, якое згодна са стылем Біблії адносіцца да выяваў дрэва і дому. Малады чалавек падобны да растучага дрэва, якому неабходны добрыя глыбокія карані, якія ў выпадку ураганаў дапамагаюць цвёрда стаяць на зямлі. Таксама вобраз дому нагадвае аб неабходнасці трывалага падмурку, які дапамагае дому стаяць цвёрда і бяспечна. А вось сэрца майго паслання, сказаў папа, яно знаходзіцца ў выразах у Хрысце і ў веры. Сталасць чалавека, яго ўнутраная стабільнасць маюць свае карані ў адносінах з Богам, сувязі, якая будуецца праз сустрэчы з Езусам Хрыстом. Адносіны глыбокага даверу, сапраўднага сяброўства з Езусам могуць даць маладому чалавеку ўсё патрэбнае для добрага жыцця, спакой і ўнутранае святло, уменне думаць пазітыўна, адкрытасць душы для іншых, гатоўнасць асабіста плаціць за дабро, справядлівасць і праўду. І апошні, але вельмі важны аспект, дадаў папа. Каб стаць вернікам, малады чалавек павінен чэрпаць з веры касцёла. Калі ніводзін чалавек не з'яўляецца бязлюдным востравам, тым больш хрысціянін, які чэрпае з касцёла прыгажосць агульнай веры і супольнае сведчанне братэрства і любові іншым, сказаў на заканчэнні свайго звароту Бенедыкт XVI. Падчас малітвы «Анёл Панскі» ў Кастэль-Гандольфа быў прысутны біскуп гродзенскі Аляксандр Кашкевіч, старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі. На заканчэнне папа ўдзяліў сваё апостальскае благаслаўленне.
«Адьюторіум нострум і номіне доміні,
кві фечі чэлюм е тэра,
бенедікат вус омніпотэнс Діюс, патер et filius, et spiritus sanctus».